έχουμε και λέμε. Μια εκπομπή για την κοινωνία και την πολιτική με τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Είμαι η Λέλα Ικεσίδου, δεν είμαι ρομπότ. Προσπαθώ να ανοίξω εδώ την ιστοσελίδα που θέλω για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και μου λέει να πω ότι δεν είμαι ρομπότ. Λοιπόν, δεν είμαι ρομπότ. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη. Ο Τρίφωνος, ο Δημόπουλος είναι απέναντι μου στον ήχο, η Λέλα Ικεσίδου είναι στο μικρόφωνο, 2313-338-420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας και 2313-338-401 το τηλέφωνο που απαντάει η Θάνια Γιαννακάκη και σας φέρνει σε επαφή μαζί μας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, ο συνάδελφος, ο Γιάννης Σοπασής. Καλημέρα, Γιάννη. Συνάδελφος είσαι. Συνάδελφος είσαι.
Συνάδελφος.
Εντάξει.
Εντάξει, συνεργάτες ήμασταν κάποτε.
Ναι, κοίταξε να δεις, έχεις κάνει τόσες πολλές εκπομπές για το ασφαλιστικό και για το συνταξιοδοτικό, που δεν μπορώ παρά να σε δω συνάδελφο εγώ. Λοιπόν, Γιάννη. Θέλω να σε ρωτήσω, καταρχήν να μου πεις σε τι κατάσταση βρίσκεται ο ελαιόνας σου, άμα το είδες καλά το χωράφι, αν είναι καλά οι ελιές σου, γιατί βρίσκεσαι εκεί, τι πράγμα.
Λόγω της, άρχισαν να πέφτουν οι ελιές σιγά σιγά, λόγω της ξηρασίας, έβρεξε βέβαια λίγο, αλλά μπορεί να βγάλουμε κανένα 200 κιλά λάδι.
Και επιτραπέζιες που ζήτησα εγώ θα έχουμε καθόλου.
Θα τακτοποιήσω την επόμενη Κυριακή.
Πολύ ωραία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ τακτοποίησα τώρα τις ελιές μου, οπότε πάμε στο θέμα της σημερινής εκπομπής. Βεβαίως. Έχουμε ανατροπές στο συνταξιοδοτικό, Γιάννη. Ήδη σήμερα πολλά κυριακάτικα φύλλα έχουν πρωτοσέλιδο τίτλο τις ανατροπές αυτές. Θέλω να τα πάρουμε με τη σειρά και πριν να τα δούμε πιο αναλυτικά τα πράγματα, να μας πεις αν κατά την εκτίμησή σου βρισκόμαστε σε μια θετική συνταξιοδοτική πορεία ή αν πάμε προς τα πίσω.
Πιστεύω, Λέλα, πως πάμε για ένα καινούριο ασφαλιστικό, το οποίο θα έχει 3 πυλώνες ασφαλιστικών ταμείων, μάλλον 4 πυλώνες. Ο ένας πυλώνας θα αφορά τους μισθωτούς, ο δεύτερος πυλώνας τους ελεύθερους επαγγελματίες, ο τρίτος πυλώνας τους αγρότες και θα υπάρχουν επικουρικά δυστυχώς 2 ταχυτήτων. Το ΕΤΑΕ που υπάρχει σήμερα και ένα καινούριο μάλλον που θα νομοθετηθεί για όλους αυτούς οι οποίοι δεν έχουν μέχρι και σήμερα επικουρικό ταμείο, όπως είναι οι αγρότες, όπως είναι οι γιατροί, όπως είναι κάποιες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών, όπως είναι πολιτική μηχανική.
Και αυτό πώς θα γίνει, το επικουρικό ταμείο, θα γίνει όπως το έλεγε ο κ. Μητσοτάκης στις εξαγγελίες που έκανε εδώ, ότι θα είναι...
Το τέταρτος πυλώνας θα έχει σχέση κατά 50% τον εργοδότη και κατά 50% των ασφαλισμένων. Όμως από ό,τι φαίνεται τα αποθεματικά του θα διαχειρίζονται με κάποια αμοιβαία κεφάλαια που ήδη υπάρχει μια τέτοια νομοθετημένη ρύθμιση παλαιότερα πριν 20 ετίας η οποία δεν έχει ενεργοποιηθεί και μάλλον θα συμπληρωθεί και θα ενεργοποιηθεί.
Και τι θα δηλαδή, πει αυτό πρακτικά?
Θα είναι τύπου Καναδά για παράδειγμα.
Δηλαδή
τα χρήματα τα οποία θα εισπράττουν θα επενδύονται είτε σε ακίνητα, είτε
μάλιστα
σε αμοιβαία κεφάλαια,
μάλιστα,
είτε σε μετρητά.
Σε δομημένα ομόλογα και όλα αυτά, να μην τα πω αλλιώς αυτά τα ομόλογα, ναι, τα οποία ναι έριξαν έξω το καράβι ούκο λίγες φορές και μάλιστα στα βράχια.
Εδώ θα πρέπει οι εργαζόμενοι και ιδιαίτερα οι συμμετέχοντες να έχουν λόγο.
Αυτό έχει να κάνει με τις επικουρικές συντάξεις.
Ναι,
με τα επικουρικά ταμεία.
Με το καινούργιο επικουρικό.
Με
το καινούργιο, γιατί τα υπόλοιπα και θα ισχύει για αυτούς που θα μπουν στην αγορά εργασίας με την ψήφιση.
Α, μάλιστα. Λοιπόν, για τους παλιούς εργαζόμενους...
Θα ισχύει ό,τι ισχύει σήμερα.
Δηλαδή, αυτό που θα πάει κάποια στιγμή, άμα το δούμε σε βάθος χρόνου, βέβαια δεν θα έχουμε την ίδια κυβέρνηση μονίμως, ενδεχομένως, αλλά άμα το δούμε σε βάθος χρόνου θα εξαλειφθούν τα ήδη υπάρχοντα επικουρικά ταμεία κάποια στιγμή και θα παραμείνουν αυτά τα δύο.
Ναι, όταν όχι. Το καινούργιο ταμείο, όπως είπα, θα αφορά ασφαλισμένους...
Που θα μπουν τώρα στην εργασία.
Δεν έχουν ασφαλιστικό ταμείο.
Ωραία. Και κάποια στιγμή...
Που σημαίνει ότι και τα παλιά, για παράδειγμα... Το Ταμείο των Δημοσίων Υπαλλήλων, το επικουρικό, θα μπει, θα υπάρξει. Όπως και το Μετοχικό Ταμείο των Δημοσίων Υπαλλήλων. Ή το ΕΤΕΑΜ που υπάρχει στο ΙΚΑ. Αυτός θα είναι ένας καινούριος πυλώνας, ενδεχόμενα βέβαια στην πορεία...
Και θα αφορά αυτούς που δεν έχουν επικουρικά. Αυτό μας λες απλά, Γιάννη, έτσι. Ναι. Λοιπόν,
ακριβώς.
Για να πάμε στις ανατροπές των συντάξεων. Καταρχήν έχουμε ένα καλό με τις συντάξεις χειρίας. Πες το μας με δύο λόγια για να πάμε στις άλλες.
Αυτό είναι θετικό.
Βέβαια είναι θετικό.
Πέμπτη πληρώθηκαν οι χείρες και οι χείροι.
Ναι.
Οι χείρες ήταν περισσότερες, ως συνήθως.
Ναι.
Και
τι να κάνουμε, είναι η φύση τα προβλέπει αυτά.
Ναι, η φύση. Αυτό. Λοιπόν, εκεί ήταν μία αύξηση 20%, δηλαδή από το 50% που έπαιρναν.
Πήγε στο 70%.
Οι χείρες πήγε στο 70%. Θα πάρουν αναδρομικά τον επόμενο μήνα για αναδρομικά από μία έκτο όμως το 19% και όχι από το 16% που έγινε αυτή η ανατροπή.
Ναι, πάντα δηλαδή, τρία χρονάκια δηλαδή.
Πάνε τα τρία χρονάκια.
Ναι.
Τα αναδρομικά το τονίζω αυτό, Λέλα, γιατί χθες με σταματούσε κόσμο στον δρόμο και με ρωτούσε γι' αυτό,
ναι,
εάν θα πάρουν αναδρομικά από το 2016. Όχι, θα πάρουν αναδρομικά
από
μία έκτου του 2019.
Δηλαδή μόλις λίγους μήνες.
Ναι, είναι
εντάξει,
περίπου
3-4 μήνες. Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, και αυτό μπερεκέτ. Άρα,
ναι,
εδώ να έχουμε πούμε, τελειώσει, ναι, λέμε ότι από εκεί που παίρνανε...
Κάτι όμως, ναι, για αυτές τις συντάξεις χειρίας, ότι τα παιδιά, τα ορφανά θα παίρνουν τη σύνταξη του πατέρα τους ή της μάνας τους μέχρι τα 24.
Ναι.
Ενώ ήταν με τον προηγούμενο νόμο μέχρι τα 18 εάν δεν σπούδαζαν. Εάν δεν δουλεύουν για παράδειγμα μέχρι τα 24 μπορούν να παίρνουν το μέρισμα που τους αναλογεί.
Mm-hmm.
Επίσης δεν χρειάζεται... Αν
εκτός από το 70% που παίρνει η χείρα ή ο χείρος.
20%.
Μάλιστα.
Έτσι.
Ναι.
Επίσης δεν διακόπτεται η σύνταξη μετά τα 55, θα συνεχίζεται σαΐνα δίνεται, εάν υπάρχει δουλειά για τρία χρόνια θα παίρνουν το 70% και μετά θα πέφτει στο 50%, εάν δεν υπάρχει δουλειά στη χείρα ή στο χείρο,
ναι,
θα συνεχίζουν να παίρνουν το
70%. Καλά. Δίκαιο ακούγεται αυτό, δεν είναι παράλογο. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής, σε περίπτωση που η χείρα ή ο χείρος ξαναπαντρευτούν, το δικαίωμα της συνταξιοδότησης...
Χάνεται αυτομάτως.
Χάνεται, ωραία. Εντάξει.
Μόνο τα παιδιά, εάν δεν είναι 24 ετών, θα παίρνουν μέχρι
τα 24. Θα παίρνουν, ναι, αυτό το μέρισμα που τους αναλογεί.
Συνήθως φροντίζουν να μην παντρευτούν. να συζητούν.
Ναι, εντάξει, εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, για να δούμε τώρα ποιες παρεμβάσεις στα ποσοστά αναπλήρωσης και με παράδειγμα
εδώ,
να μας το πεις αυτή.
Να πούμε ότι να μας το πεις αυτό. Λέλα, ετοιμάζεται στο νομοσχέδιο το οποίο μάλλον θα ψηφιστεί μέχρι το τέλος του χρόνου.
Ναι.
Ετοιμάζεται η προσωπική διαφορά να αλλάξει.
Δηλαδή.
Τι εννοούμε προσωπική διαφορά. Είναι ένα ποσοστό αναπλήρωσης της σύνταξης, το οποίο είχε μειωθεί. Αυτό είχε σαν συνέπεια ιδιαίτερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες που συνταξιοδοτήθηκαν από τη... και για τις άλλες κατηγορίες βέβαια, αλλά ιδιαίτερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες που συνταξιοδοτήθηκαν από το 2016 μετά. Αυτοί οι οποίοι πλήρωναν πραγματικές εισφορές, δηλαδή μέχρι 35 και 40 χρόνια, να παίρνουν 9 εκατοστάρικα σύνταξη, ενώ συνάδελφοί τους με τα ίδια χρόνια έπαιρναν 1.200, παίρνουν 1.200. Δηλαδή έχουν μια διαφορά 300 ευρώ, τώρα εδώ θα πρέπει...
300 ευρώ δηλαδή, είναι ένας μισθός για έναν πρωτοδιορισμένο τέλος πάντων άνθρωπο στον ιδιωτικό τομέα.
Για πολλούς ναι. Οι οποίοι δουλεύουν με 3 ώρα και 4 ώρα είναι ένας μισθός.
Ναι. Επομένως λες ότι αυτό θα αποκατασταθεί, Γιάννη.
Ναι, έτσι τουλάχιστον φαίνεται, όμως μάλλον θα έχει την ίδια τύχη με τα αναδρομικά των συντάξεων Συρία. Δηλαδή δεν θα δοθούν από το 2016, θα δοθούν από την ημέρα που θα ψηφιστεί ο νόμος και μετά.
Ας είναι εις το εξής και, και εντεύθεν που λένε να συμβαίνει αυτό. Λοιπόν, τώρα, εκτός από αυτήν την αναπλήρωση που λες, που θα την δουν πιθανότατα, γιατί ακόμα δεν ψηφίστηκε το νομοσχέδιο όπως ξέρουμε, θα την δουν να συμβαίνει. Τι άλλο πάει...
Θα υπάρξουν αλλαγές στον υπολογισμό των συντάξεων, αναπηρίας,
ναι.
Και εκεί υπάρχουν πολύ μεγάλες αδικίες με την προσωπική διαφορά. Όταν έχεις λίγα ένσημα, η προσωπική διαφορά είναι ελάχιστη, με αποτέλεσμα να συναντούμε συντάξεις. Για παράδειγμα, έχω στα χέρια μου μία απόφαση,
ναι,
που μου την έφερε κάποια κυρία για να τη δημοσιοποιήσω, η οποία δεν είναι μεγάλη στην ηλικία, είναι 38 χρονών, αλλά έχει φοβερά προβλήματα υγείας. Αυτό είχε σαν συνέπεια να ζητήσει σύνταξη αναπηρίας, την οποία της δόθηκε. Το ποσοστό της είναι 64% ποσοστό αναπηρίας, τα ημερομίσθια 2.200, μικρή ηλικία,
ναι,
δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Πήρε 198 ευρώ σύνταξη, κυρία, και άκουσον, 7,6 ευρώ επικουρική.
Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο.
Ναι.
Και εις ανώτερα, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα.
Ναι. Λοιπόν, αυτό...
Με πόση αναπηρία είπες, Γιάννη?
64%.
Μάλιστα.
Αυτό δεν πρόκειται να... Εγώ προσωπικά να αναφερθώ σε σύνταξη αναπηρίας. Πρόκειται περί ενός μικρού προνοιακού επιδόματος. Το ίδιο ακριβώς συνέβαινε και με τις συντάξεις χειρίας για αυτές τις χείρες ή τους χείρους που οι άνθρωποι τους είχαν λίγα ένσημα. Και εκεί πρέπει να αλλάξει συλλήρδιν ο τρόπος υπολογισμού και η προσωπική διαφορά να τους δώσει κάποια διαφορά, γιατί οι συντάξεις που δίνονται σε αυτές τις κατηγορίες είναι πολύ μικρές και λόγω της ανεργίας δεν μπορούν να ζήσουν.
Και δεν το κάνουν επειδή δεν επιθυμούν να εργαστούν ή επειδή δεν μπορούν να εργαστούν.
Μα
οι άνθρωποι, επειδή είναι άρρωστοι. Λοιπόν.
Όταν έχει 64% ποσοστό αναπηρίας, και εγώ από αυτά που διάβασα ίσως να έπρεπε να είναι και μεγαλύτερο το ποσοστό, ή όταν ο χείρος ή η χείρα είναι 56-57 χρονών, δεν μπορεί να βρει δουλειά, με αποτέλεσμα να ελπίζει σε αυτή τη σύνταξη και δεν μπορεί να είναι σύνταξη 180 και 200 ευρώ.
Τώρα, Γιάννη, να πάμε λίγο στους δημοσίους υπαλλήλους.
Βεβαίως.
Γιατί πολύ ακούγεται ότι καλό θα ήτανε μέχρι το 2020 όσοι είναι να φύγουν από το δημόσιο να φύγουν, γιατί θα έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να έχουν καλή σύνταξη από ό,τι αν φύγουν μετά. Για δώσε μας λίγο μία εικόνα για το δημόσιο.
Όντως με το νόμο 43 87, όσοι δεν φύγουν μέχρι 31 12 του 2021, λόγω της προσωπικής διαφοράς...
Του 21 λες, του 21.
Ναι, το 21.
Και μιλάμε το 21. Για το δημόσιο, ναι.
Για το δημόσιο. Εάν δεν φύγουν, ναι, δεν αλλάξει αυτός ο νόμος, ο νόμος δηλαδή, όπως το λέει ο κόσμος, ο νόμος Κατρούγκαλου, θα έχουν μικρότερη σύνταξη. Επειδή βέβαια οι δημόσιοι υπάλληλοι σήμερα παίρνουν περισσότερα λεφτά από ό,τι θα πάρουν σύνταξη, προτιμούν να είναι στην υπηρεσία, εγώ πιστεύω ότι αυτός ο νόμος θα αλλάξει και θα αλλάξει και ο τρόπος υπολογισμού και για τους δημοσίους υπαλλήλους, οπότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Όμως, εδώ θα πρέπει να κάνω και μία υπόδειξη, αν θέλεις, προς την κυβέρνηση, ότι δεν μπορεί ένας δημόσιος υπάλληλος να έχει 37 και 38 χρόνια ή και 40 χρόνια αυτή τη στιγμή, και επειδή δεν είναι 67 χρονών, να είναι στην υπηρεσία και να υπάρχουν χιλιάδες επιστήμονες άνεργοι να φεύγουν στο εξωτερικό και να κάθονται 65άριδες, 67άριδες ή 66άριδες στο δημόσιο. Δεν ξέρω τι προσφέρουν, μπορεί οι άνθρωποι να προσφέρουν ή μπορεί και να μην προσφέρουν. Και το
καλά, μπορεί είναι... να μην είναι, δεν είναι για τα αζήτητα. Γιατί έχει μεγαλώσει και ο αλλά πρέπει να δίνουμε χώρο στη νεολαία.
Βέβαια, θα πρέπει να αφήσουμε χώρο στη νεολαία και ο χώρος αυτός να είναι σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πτυχία, που έχουν μεταπτυχιακά, που έχουν...
Με την προϋπόθεση ότι μπορεί να ζήσει κανείς με τη σύνταξή του, Γιάννη, έτσι δεν είναι? Άρα ναι, δηλαδή θα πρέπει να γίνουν θετικά ένας βήματα σε αυτή την κατεύθυνση.
Ένας δημόσιος υπάλληλος, λέγαμε, 1.700 ευρώ ακαθάριστα ή 1.800, αυτή τη στιγμή μαζί με τα επικουρικά είναι κοντά στα 1.400 ευρώ. Εντάξει, δεν είναι και άσχημα 1.400 ευρώ.
Καθόλου άσχημα δεν είναι.
Έτσι. Ναι. Όταν αυτή τη στιγμή οι παιδιά επιστήμονες παίρνουν 400 και 500 ευρώ.
Γιάννη, όταν λέμε ότι θα έχει ο ΤΑΔΕ 35 χρόνια ασφάλισης, εννοούμε όλα τα ένσημα κάθε χρονιάς?
Εννοούμε
ή ο αριθμός των ενσήμων δεν παίζει τόσο σημαντικό ρόλο? Άκουσε την λίγο την ερώτηση, γιατί αφορά κόσμο. Και αφορά και κόσμο και στην ΕΡΤ. Όπου παλιά, ως γνωστόν, εμείς δουλεύαμε 25 μέρες και μας βάζαν 4 ένσημα ή 10 ένσημα.
Α, τα ξέρω. Τα
ξέρεις πολύ καλά. Λοιπόν, επομένως, αυτό που ρωτώ, γιατί αφορά και άλλους, δεν αφορά μόνο την ΕΡΤ. Τα άτομα τα οποία έχουν εργαστεί 35 χρόνια ή 40 χρόνια, αλλά δεν έχουν αριθμό ενσήμων, έχουν όμως εργασιακά χρόνια, αυτό παίζει ένα ρόλο, είναι το ίδιο πράγμα?
Βεβαίως, όταν λέμε 35 χρόνια στην ΕΡΤ, εννοούμε 10.500 ημερομίσθια. Γιατί είναι 300.
Αν αυτό δεν αντιστοιχίζεται πάλι... με τα ένσημα που θα έπρεπε να έχει κανείς, τι γίνεται?
Εάν είχαν αίσθημα πριν μπουν στην ΕΡΤ, θα πρέπει να μετρηθούν.
Α, μιλάω, πολύ καθαρή είμαι, Γιάννη, άκουσε τι λέω. Λέω, αν εργάζονται, ας την αφήσουμε την ΕΡΤ απ' έξω. Εργάζεσαι μια δημόσια υπηρεσία και δεν σου κολλάει τα αίσθημα που σου αναλογούν. Εργάζεσαι 35 χρόνια, αλλά δεν έχεις τα αντίστοιχα αίσθημα των 35 χρόνων. Αυτό τι σε κάνει? Σε ποια κατηγορία δημόσια σε βάζει? Υπάρχει, λοιπόν, υπάρχει, υπάρχει. Υπάρχει. Λοιπόν, στο νευρύτερο δημόσιο τομέα υπάρχει. Πώς δεν υπάρχει? Υπήρχε τουλάχιστον.
Σχέση,
υπήρχε.
Λέλα, εάν είναι με σχέση, αν είναι στο νευρύτερο δημόσιο τομέα,
ναι,
και είναι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,
ναι,
θα πρέπει να ζητήσει προσυνταξιοδοτική απόφαση από το ΙΚΑ. Το ΙΚΑ έχει όλα τα αίσθημα, πιστεύω ότι τα έχει και ο εργαζόμενος. Θα του βγάλει προσυνταξιοδοτική απόφαση και θα του πει σήμερα πόσα χρόνια έχει και πόσα ένσημα έχει. Από εκεί βγαίνει συμπέρασμα πότε θα πάρει σύνταξη.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πες μου, τι άλλες αλλαγές περιμένουμε?
Αλλαγές περιμένουμε και ενδεχόμενα και στον κλάδο.
Έχουμε
υγείας,
και το Διεθνώς Νομισματικό Ταμείο να μας κουνάει πάλι το δάχτυλο.
Εντάξει,
για τις συντάξεις.
Και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαφωνεί με τη 13η σύνταξη.
Ναι.
Εγώ πιστεύω ότι θα παγιοποιηθεί, αλλά θα δοθεί από του χρόνου το Δεκέμβρη. Αλλά δεν θα είναι ένας 13ος μισθός. Θα είναι αναλογική, όπως έγινε και το Μάη.
Ναι. Δηλαδή, καλά, την είπαμε αλλιώς. Δεν ήταν 13ος μισθός, έτσι κι αλλιώς.
Είναι ένα βοήθημα. Αυτό το βοήθημα θα δοθεί και θα παγιοποιηθεί.
Γιατί είπες από του χρόνου? Όχι από φέτος.
επειδή δόθηκε το Μάη του 19, α, θα δοθεί το Δεκέμβρη του 19 δεύτερη φορά.
Μάλιστα. Λοιπόν, για απάντησε στο προηγούμενο ερώτημα, Γιάννη, τι άλλο θα δούμε να αλλάζει?
Πιστεύω ότι θα δούμε και αλλαγές σε ό,τι έχει να κάνει στον κλάδο ασθενείας με τις ενοποιήσεις. Αυτό βέβαια αφορά το Υπουργείο Υγείας, σε ό,τι έχει να κάνει τις εισφορές που πληρώνουμε σε 2-3 ταμεία, και αυτό πιστεύω ότι είναι άδικο. Δηλαδή μπορεί κάποιος εργαζόμενος να δουλεύει σε 2 δουλειές, του κρατάμε και από τις 2 δουλειές εισφορές. Μπορεί να παίρνει 2 συντάξεις και 2 επικουρικά, του κρατάνε 4 φορές εισφορές, ενώ έχει ένα βιβλιάριο. Είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να διευθετηθούν, και γιατί είναι ένα σοβαρό ποσό που παρακρατείται σε μηνιαία βάση και μειώνει περισσότερο τις συντάξεις.
Φυσικά, και αυτά που κρατούνται και χωρίς την επιλογή των εργαζομένων καμιά φορά για 2 επικουρικά ταμεία, και αυτό είναι ένα βάσανο. Άμα μπει σε 2 επικουρικά ταμεία, πολύ δύσκολα βγαίνει από αυτά. Εν πάση περιπτώσει, και δεν ξέρει και αν θα τα πάρει, διότι κρατάω αυτό που μου είπε. Ότι...
Ένα πολύ μεγάλο θέμα είναι το ταμείο πρόνοια των δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή το ταμείο ΕΦΑΠΑΞ, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει αδυναμία, με αποτέλεσμα, οικονομική αδυναμία, με αποτέλεσμα να καθυστερούν με 22.000 αιτήματα 2 και 3 χρόνια.
Εύχομαι 36 μήνες και... λέει περιμένουν για, κατά μέσο όρο, 36 μήνες αναμονή για επικουρικές και για εφάπαξ.
36 μήνες είναι 3 χρόνια. Εγώ ξέρω περιπτώσεις που περιμένουν και παραπάνω, 40 μήνες. Έτσι. Όπως επίσης και το επικουρικό των εμποροϋπαλλήλων περιμένουν για την απονομή σύνταξης του επικουρικού 5 χρόνια, Λέλα. 5 χρόνια.
Δηλαδή, αν δεν έχει κανείς στην άκρη χρήματα για να υπολογίσει πώς θα περάσει αυτή την τριετία, πενταετία, είναι σε κατάσταση ανεργίας ουσιαστικά. Πλήρους ανεργίας, έτσι δεν είναι?
Δεν μπορείς να φανταστείς τι περιστατικά έχω αντιμετωπίσει από τέτοιες περιπτώσεις. Ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε απόγνωση.
Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, γιατί στη Γαλλία, ας πούμε, τη μία μέρα βγαίνει στη σύνταξη και την άλλη βλέπει τη σύνταξή σου στον τραπεζικό σου λογαριασμό,
γιατί
μπορούν και
Γαλλία
τα καταφέρνουν και εμείς δεν μπορούμε?
Γιατί εκεί έχουν μηχανογραφηθεί τα ασφαλιστικά ταμεία και υπάρχει ο ατομικός λογαριασμός που πατάς ένα κουμπί και σου βγάζει το αποτέλεσμα.
Εμείς εδώ σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, Γιάννη?
Βρισκόμαστε στο σημείο, έχουμε τη δυνατότητα από το 94 μέχρι και σήμερα να δώσουμε απάντηση, αλλά πριν το 94 δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ιστορικό, με αποτέλεσμα εάν δεν έχεις τα ένσημα και υπάρχουν διάφορα ταμεία, τότε σε κλαίει η μοίρα σου και συμβαίνει αυτό που είπες προηγουμένως, ότι αν δεν υπάρχει αγία ελληνική οικογένεια να σε βοηθήσει, επαιτείς, δυστυχώς επαιτείς.
Τέλος πάντων, τι να πω, δηλαδή πραγματικά είναι να φοβάσαι να βγεις στη σύνταξη. Είναι να φοβάσαι.
Εγώ θα έλεγα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλειά, Λέλα, και θέλουν να βγουν στη σύνταξη, να καταθέτουν τα δικαιολογητικά για σύνταξη, να εγγράφεται στην αίτηση ότι συνεχίζουν να δουλεύουν, και όταν τους ειδοποιήσουν από το ταμείο ότι ελάτε γιατί η σύνταξή σας είναι έτοιμη, τότε να δηλώνουν παρέτηση.
Έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό κανείς, Γιάννη?
Βεβαίως, οι δημόσιοι πάλι δεν το έχουν. Όλα τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία το έχουν.
Δηλαδή στον ιδιωτικό τομέα το έχουνε?
Ναι, και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, εκτός από τους δημοσίους υπαλλήλους. Ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να δει και η πολιτεία και για τους δημοσίους υπαλλήλους.
Οπότε καταθέτει κανείς τα χαρτιά του και μόλις είναι έτοιμη η σύνταξή του παρετείται και φεύγει, που είναι και το πιο λογικό από όλα.
Υπάρχει ένδειξη που σε ρωτά, επιθυμείς να συνεχίσεις την απασχόληση? Ναι. Απλά πληρώνεις τα έσημα για το διάστημα το οποίο δουλεύεις και επιπροσθέτως...
Τα πληρώνεις εσύ
τα... Να τα ακούσουν και οι ακροατές.
Για πες.
Παίρνεις και το 40% της σύνταξης ενώ δουλεύεις.
Α, μάλιστα.
Βέβαια.
Ενώ δεν έχει βγει ακόμα η σύνταξή σου.
Ενώ δεν έχει βγει, αλλά επειδή πληρώνεις τις εισφορές κανονικά, πέρυσι το 40% της σύνταξης και δουλεύεις και πέρυσι το μισό.
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, το ξέρει ο κόσμος, Γιάννη.
Εντάξει, γι' αυτό το λέμε για να το ακούσει. Πιστεύω ότι...
Εγώ το ακούω πρώτη φορά αυτό.
Το έχουμε πει, το έχουν ακούσει.
Μάλιστα. Λοιπόν, άρα για να συνοψίσουμε. Πες μας ποιες είναι σε τίτλους οι αλλαγές που περιμένουμε και ξαναπες μας λιγάκι για το νέο ταμείο το οποίο πρόκειται να γίνει για να τα,
λοιπόν,
να τα μαζέψουμε λίγο.
Να πούμε στον κόσμο να περιμένει νέο ασφαλιστικό είτε στο σύνολο είτε σε πολλά άρθρα του προηγούμενου νόμου. Να περιμένουν τρία ταμεία κυρίας ασφάλισης, ένα μισθωτών, ένα ελευθέρων επαγγελματιών και ένα των αγροτών και δύο επικουρικά, αυτό που υπάρχει σήμερα το ΕΤΑΕΠ και ένα καινούριο το οποίο θα δημιουργηθεί, να δούμε ακριβώς πώς θα δημιουργηθεί. Έκανα μια περιγραφή στην αρχή της συζήτησης. Πιστεύω ότι αυτό θα το χαρακτηρίζουν ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Έτσι φαίνεται.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Επίσης να περιμένουν αλλαγές στην προσωπική διαφορά και εκεί κάποιοι οι οποίοι έχουν αδικηθεί να δούνε διαφορά στη σύνταξή τους.
Και αυτό που είδαν ήδη με τις συντάξεις χειρίας.
Περίπου το ίδιο.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μια Κυριακή
που θα έχεις περισσότερο χρόνο.
Καλά, μια Κυριακή θα έρθω από εκεί.
Μην ξεχάσεις και τις ελιές, σε παρακαλώ, που λέγαμε, έτσι.
Όχι, θα σε πάρω και τηλέφωνο.
Χωρίς δάκο, χωρίς δάκο να είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Καλή σου μέρα.